Všechny vás rád vidím. Vítám mezi námi zvláště vás hosty. Tak z různých míst, odkud začneme? Začneme od východu, tak z východního Slovenska. Někde jsem vás viděl, tam jste, ano, vítejte. Potom přeskočíme do jižních Čech. A potom máme z Prahy Láďa Veselý. Jsi sám? I s rodinkou. Výborně, výhodně tam teď vidím Petru. Vítejte, vítejte i vy všichni domácí. Malinko závidím dětem, protože oni budou dostávat zmrzlinu. Taky bychom mohli, že? Kdybyste měli dojem, že byste měli omdlít v tomhletom počasí, tak se nebojte, teď to říkám vážně, tak se nebojte, zajděte si pro vodu nebo se projděte. Nám se to skutečně Brně tak stávalo, že i někteří lidé v tom teple skutečně omdleli. Tak se opravdu nebojte, vemte si vodu a přijďte zpátky. Sledujete prezidentské debaty ve Spojených státech? Ne. Někteří ano, tak jenom trošku. Předpokládám, že asi většina z vás ne. A přitom je zajímavé, že možná to, jaký bude prezident Spojených států, ovlivní náš život více, než jakého máme my sami prezidenta. Je to zajímavé. Říkám to proto, protože pokud jste nějak jako sledovali aspoň titulky, tak jste v minulém týdnu mohli zjistit, že stávající americký prezident Biden měl jeden z první z předvolebních rozhovorů s bývalým prezidentem, jeho jméno snad ani nebudu vyslovovat. A jako ty titulky říkali, že stávající prezident byl zoufalý. Že zkrátka, jako to nebyla žádná zářivá hvězda, která by oslnila svou schopností argumentovat a svou řečnickou schopností. Tak je zajímavé, že na tohle to se díváme, ale se lidé dívají, když sledují ty prezidentské debaty. Zkrátka prezident Biden byl slabý. A vlastně jsem si u toho uvědomil, že to vlastně vůbec nic nemusí vypovídat o tom, jaký to je prezident. Vůbec to nemusí vypovídat nic o tom, jaká rozhodnutí činí. Asi to víte, že na mnoha rozhodnutích prezidentů anebo vlád, víte, kdo ho nejvíc ovlivňuje? Poradci. Poradci prezidentů a vlád, které ovšem nikdo z nás nevidí. A my se díváme jenom na to vnější, nakolik to je anebo není nablýskané. A tady už, to je ten oslý můstek, kdy jsem chtěl ukázat, že opravdu může existovat obrovský kontrast mezi tím, jak člověk působí navenek a jaký potom opravdu je. Dnešní text, který je základem dnešního kázání, vychází ze slova apoštola Pavla, který v druhém listu Korinským velice, velice brání své apoštolství, svou zvěst, brání sebe sama, brání svoji autoritu. Jestli jste museli někdy bránit svoji autoritu, tak si dovedu předpokládat, že vám to přišlo jako nesmírně nepříjemné a trapné. Pravda, jsou takoví lidé, kteří, když obhajují svoji autoritu, tak jim to vůbec nepřijde trapné. Ale apoštol Pavel v Korintu musel obhajovat svoji autoritu a dokonce i své evangelium. A my jsme v červnu četli listy Petrovi, tak jsem vám doporučoval, ať je čtete. Dneska vám doporučuji, abyste si večer sedli nebo odpoledne a přečetli celý druhý list Korinským. Nezabere vám to moc času, abyste vnikli do toho, jaký může také být život první církve. Tolik kapitol je věnováno tomu, že apoštol Pavel brání sebe sama. Já, který tváří v tvář, jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám. Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. Ten by prezidentem zvolen nebyl. A několikrát to tam zazní v jeho dopise. Je to zvláštní a možná je to pro nás i určité povzbuzení, když se řekne apoštol Pavel, tak se nám vybaví velký apoštol, kterého ctí křesťanská církev. My ho ctíme jako velkou postavu křesťanské církve a přitom ve své době byly chvíle, kdy neprožíval nějaké velké úspěchy a zdaleka se nevyrovnal řečníkům své doby. Když apoštol založil sbor v Korintu, tak potom odešel a potom přišli jiní kazatelé, jiní zvěstovatelé a ti vypadali úplně jinak. Panečku, to byli řečníci, to bylo radost je poslouchat. Kde pak se na ně hrabe apoštol Pavel? A jejich zvěst? No, když to tak jako dokážou výborně podat, tak i ta jejich zvěst přece musí být pravá. Ano, a apoštol Pavel o nich řekne, zvěstují vám jiné evangelium, než jsem já zvěstoval, zvěstují vám jiného Ježíše. Tedy zvěstují vám jinou zvěst, a oni ji přijali, protože to bylo krásné, to bylo nablízkané. Zkrátka skvělý řečník. Nevím, jestli máte rádi skvělé řečníky. Mám jednoho kolegu, kazatele, který když přišel na sbor, tak po několika jeho kázáních za ním přišla jedna osoba a říká mu, že by to jeho kázání mělo být ještě trošičku jiný, že by to mělo být takový jako živější, že by z toho musela čišet mnohem víc energie, že jako tak, jak to má tam ten kazatel na internetu. Vy se smějete, ale to je naprosto vážná věc. My jsme srovnáváni s řečníky na internetu a na internetu si dneska můžete pustit kolik si takových kázání můžete pustit a pokud, jak si zvládáte angličtinu, panečku, tam máte úplně přehršle. A teď přijdete v neděli sem a tady já. Apoštol tedy musí bránit sám sebe a také své evangelium. No a v celém tomto balíku všeho toho, co apoštol říká, zazní také toto slovo. Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na jedné straně obyčejná nádoba, možná všelijak popraskaná. A když budete číst ten druhý list Korinským, já tady asi nemůžu, předčítat všechny ty seznamy, které tam apoštol říká, kolikrát byl ovězněn, kolikrát byl bičován, kolikrát na sobě nesl nějaký hněv a nepřítel, kolikrát ho málem ukamenovali, kde ho chtěl, kde jaký vládce uvěznit a potom se ho zbavit. To jsou dlouhé seznamy toho, co apoštol vypočítává a skoro tam jako vyjde, no my jsme ti ubozí a bití apoštolové. To není žádný řečník ze senátu římského, který by putoval římskou říší a všichni by se mu klaněli a on všude jim tam pověděl tedy něco moudrého, oni by mu zatleskali a šel dál. Apoštol Pavel byl mužem souženým a sám sebe tedy přirovnává k takové hliněné nádobě. A na druhé straně ale říká, že ta hliněná nádoba, že ta má obsah. A ten obsah nazývá pokladem. Co je to poklad? Jak byste definovali poklad? Různým způsobem se dá definovat. Já bych jsem se to pokusil definovat jako něco, co je víc než cosi obyčejného. Že to je něco naprosto mimořádného, nevšedního, něco, co v našem světě asi nemůže mít každý. Alespoň tak to je tedy s našimi pozemskými poklady. Je to něco vzácného. Je to jako, jak jsme to slyšeli v tom čtení z Matoušova evangelia, jako když někdo najde poklad a koupí celé to pole. My si to neumíme představit, ale já si to umím představit, jako kdybych já šel a někde u Bohumilic, Petra je tam venku, koupil tam ta obrovská pole a víte proč? Protože tam je ropa. Protože tam je poklad. No už tam je i právě, že kolem Bohumilic a mají to borkovany. Když už teda mám být úplně přesný. Víte, to je ten poklad. Když zjistím, že je někde ropa, tak to pole koupím, že jo? A pak je to moje. A já z toho pokladu potom nějak mohu žít. A když se řekne poklad, tak si představíme, že to je něco, co si potom teda nějak pečlivě schováváme, že? To jsou ty kaslíky v bankách, když máte něco cenného, tak si to tam dáte. Víte, když jsme se nastěhovali do Brna, tak za mnou přišel jeden velice, velice milý a vzácný bratr a ptal se mě, kam tam chceme zabudovat do zdi ten trezor. A já říkám, na co? A tak zase on nevěděl, co na to říct, tak nakonec jsme trezor neměli, protože jsme zjistili, že do toho trezoru vlastně nemáme co dát. Apoštol Pavel, když mluví o pokladu, tak samozřejmě tím pokladem myslí na tu obrovskou duchovní hodnotu, která tvoří jakoby protiklad k těm pozemským pokladům, které o něž máme strach, které musíme někam zamykat a máme dojem, že nám evangelista řekne zreziví někde nebo prostě ztratí hodnotu. Dneska mluvíme o investicích, tak chvíli mají hodnotu, chvíli nemají hodnotu. Jo, to se každý den, když si přečtete noviny, tak zjistíte, že jednou je Bitcoin tam a podruhý je tady. Že? Jakou bude mít hodnotu zítra, jakou bude mít hodnotu za 5 let, anebo nevím, jestli máte někdo z vás bitcoinový účet, asi bych vás toho nepodezíral, ale proč ne nakonec? No ale můžeme mít investice, třeba na důchod, jo? A tam prostě ztrácejí hodnotu, anebo získávají hodnotu. Ale máme o ně obavy. Naopak, a možná to není dobré úplně to dávat protikladu, protože naše pozemské bytí je jedna věc a potřebujeme být nějak zajištěni, ale k tomu patří ty duchovní hodnoty, duchovní poklady. Ty duchovní poklady, které mají mnohem větší hodnotu, ještě větší hodnotu než ty pozemské. My máme i hodně duchovních pokladů, nebo duševních, to nevím, jak už to teď říct, které jaksi patří na tuto zem. Zajdete si na koncert a ještě ve vás potom nějakou dobu rezonuje. Zajdete si na výstavu a získáte pro svoji duši něco hodnotného. Ale pak jsou tu ještě jiné poklady. A o jakém pokladu mluví apoštol? Asi bychom mohli jednoduše říct, mluví o evangeliu. Tedy mluví o tom, že nás Hospodin oslovil s určitým poselstvím, které se nás týká a které nám má přinést ještě jinou šíři a hloubku života, než najdeme tady v tomto našem pozemském kontextu. A tomu se říká evangelium. A samozřejmě jeho součástí je Pán Ježíš Kristus, protože on sám je tou zvěstí, tím poselstvím, tím slovem a tedy všechno, co on znamená. Apoštol Pavel ale tady neřekne, že tím pokladem je evangelium. On řekne, že nám Bůh dal poznat světlo Boží slávy ve tváři Kristově. A řekne, tento poklad máme v hliněných nádobách. Poznat světlo Boží slávy ve tváři Kristově. I to je evangelium. Je to ještě jinak řečeno totéž evangelium, že před našima očima se nějak, velice limitovaně a přesto tak mimořádně se nám ukáže Bůh, jeho sláva. Ta sláva, která nás chce pojmout do sebe. Světlo Boží tváři, světlo Boží slávy ve tváři toho v uvozovkách obyčejného člověka Ježíše z Nazareta, který na přelomu tisíciletí chodil Galileou, párkrát zašel do Jeruzaléma na svátky a lidé v něm viděli, někteří v něm viděli dokonce ďábla, ale byli ti, kteří spatřili v jeho tváři, v jeho životě, a my dnes tomu můžeme dodat v jeho smrti a v jeho vzkříšení, spatřili Boží slávu. Jako něco, co nemá zůstat jenom před námi a že tak dobře, tak je to sice hezký, budeme to obdivovat, ale co my s tím? To je sláva, která nás chce vtáhnout do sebe, abychom se i my stali součástí této Boží slávy. Abychom prožili jednotu s Kristem. A to je duchovní poklad. To je jaksi to mimořádné, co můžeme pro svůj život získat, co nezískáme nikde jinde. To je něco, co dává hodnotu našemu životu tady na této zemi. Ano, mimo jiné, ale převážně. To je to, co nám zůstane až na věčnost. A ten obraz hliněné nádoby je krásný v tom, a proto jsem vlastně vybral i tak tu nádobu, kterou máte před sebou, že ona je ta všelijak popraskaná a jsem tam už je možná nějak víc popraskaná. Víte, tak vypadá náš život. Jako s postupným časem je sem tam nabouraný nějak, sem tam nějaká ta prasklina, už to nedrží při sobě, je to potřebí trošičku slepit, opravit. Postupně je tam těch prasklin čím dál tím víc, až se nakonec ta nádoba rozpadne. A tady se ukáže, co zůstalo. Zůstanu tam já s Bohem, v té jednotě s Bohem? To je ten největší poklad života. Je to hrozné, když ke konci života zjistíte, že když se rozpadá vaše nádoba, tak nemáte nic. Protože všechno je minulostí. anebo přítomností, která je prchavá. To, když jsme obklopeni svými blízkými. Nevím, jestli žijete i tím, že byste byli rádi, aby po vás něco zůstalo. Mně to asi úplně dáno není, abych tak nějak jaksi budoval nějaký sobě nějaký pomník. Někdo to tam možná má. V určité chvíli se asi každý zeptáme, no co po mně zůstane? No po mně může zůstat jenom to, co má tu věčnou hodnotu, jestli lidé z toho pokladu, který mi byl dán, ten poklad, kterým je Bůh sám, jestli z něho mohu rozdávat. Protože on má jednu zvláštní vlastnost, to je úplně pohádková vlastnost. Čím víc ho budete dávat, tím stejně ho budete mít. Nebo možná skoro ještě víc, pokud to jde. To je prostě nevyčerpatelný poklad, takže z něho můžeme dávat. A to je to, co po nás zůstane v druhých a možná i na tomto světě. A možná to vůbec nemusí být vidět, ale Hospodin to vidí. To je poklad. A myslím, že tak, jak jsme se tady dnes sešli, tak to vnímáme, že nám byl dán obrovský poklad, jímž je pro nás Kristus. Kde bývá takový poklad? Já už jsem to zmínil, kam všude se dá dávat. Bible poměrně, a zdá se mi, že mnohem víc mluví o tom, kde ty poklady jsou, a spíš s tím důrazem ukládejte si poklady v nebi. Tedy ano, my potřebujeme účty, potřebujeme nějak náš život zabezpečovat, tak prostě to, co vyděláme, musíme někde zhromažďovat na nějakých účtech, ale kromě toho, Pán Ježíš pověděl, shromažďujte si poklady v nebi. Tedy to, co má hodnotu pro nebe. A nakonec i ty peníze mohou mít velkou hodnotu pro nebe. To záleží na tom, jak je užíváme. Tedy Bible hodně mluví o tom, kde ty poklady jsou. A spíš v tom smyslu, kde je máme ukládat. Apoštol Pavel v tom slově, které máme před sebou dnes, říká, že máme poklady v hliněných nádobách. Poklad, něco nesmírně vzácného, ale v obyčejné hliněné nádobě. Samozřejmě asi vnímáme všichni, že to je obraz, určitý obraz našeho života. Co si můžeme o takové hliněné nádobě, to i apoštol Pavel svůj život k ní přirovnal a chce nám povědět, že to jsme přece i my. My, kteří navenek nemusíme působit nějakým jaksi zázračným dojmem, že budeme vyvolávat pozornost všech, kteří budou kolem nás. I my jsme těmi hliněnými nádobami. A co si o nich můžeme povědět? 4 věci. Vnější prostota. Apoštol Pavel řekne, mně nejmenšímu ze všech svatých dána je ta milost, abych mezi pohany zvěstoval ta nestihlá bohatství Kristova, která mu byla dána a on byl povolán, aby z nich dával. Mně nejmenšímu. Proto, abychom mohli sloužit a byli dobrými služebníky Pána Boha, stačí, abychom se považovali za ty nejmenší. Víc není potřeba. To důležité je, že apoštol řekne, no, ale i mně, tomu nejmenšímu, se ukázal Kristus. Tak apoštol se považoval za posledního z apoštolů, za nejmenšího, sám sebe považoval za příliš obyčejného a korinští mu to potvrzovali zhojně. Tvá přítomnost je slabá, nic moc. Ale tvé dopisy, to byly řízné dopisy. Druhá věc, ta hliněná nádoba bývá obvykle zranitelná. Víte, to není žádný trezor, to není žádný bunkr, to je zkrátka křehká věc, která je zranitelná. A nejenom, že je zranitelná, ale když si teď vezmeme toho živého apoštola Pavla, tak on přece, tak jak to říká, byl zraňován, nejenom zranitelný, ale byl zraňován do té jeho nádoby, tloukli, kde to jen šlo. A já jenom malinko, jsme tísněni, naše služba je všelijak omezována věkem služebníků, nemocemi, vnějšími okolnostmi. Dokonce apoštol řekne, jsme bezradní. Co to je za apoštola, když řekne, že je bezradný? No, právě. Ve chvíli, kdy jsme bezradní, nevíme si rady, tak přece musíme spoléhat na Pána Boha. Jsme sráženi k zemi, říká apoštol. Jsme pronásledováni, prožíváme samotu. A to je jenom skutečně mikrovýčet toho, co se dočtete v druhém listu Korinským. Co všechno apoštol vypočítává, čeho se mu v životě dostalo, kdo všechno do té nádoby jeho života tloukl, až to byla taková otlučená nádoba, ale pořád v ní byl poklad. Evangelia. A ten poklad Evangelia nám zůstává, jestli jsme v plnosti zdraví, anebo jestli jsme měsíc před smrtí na nemocničním lůžku. Tak bych byl rád, aby, když myslím na svoje stárnutí, abych se mnohem víc radoval a soustředil na ten vnitřní poklad, který mi byl dán, než na tu rozpadající se schránku, která prostě podléhá zkáze času. Ten vzácný obsah, který byl v životě apoštola, ho neučinil jaksi imunním proti křehkosti a bezbrannosti. Že by prostě se ho nikdo nedotkl, toho služebníka, ale byl sužován. Skoro bychom mohli povědět, a vlastně to je ten třetí bod, kolik vydrží taková křehká nádoba, když do ní tluče někdo ze všech stran, jako máme apoštola Pavla. A jak si i sami sebe můžeme takto připomínat. No, ano, je křehká ta nádoba, ale zároveň ona má mocného vlastníka. A ten ji dokáže vystužit zvnější i zevnitř. A to je důležité na této nádobě. Komu patří? Protože ten, komu patří, on si na ní dá pozor. My se nemusíme bát toho, že náš život je tak křehký a zranitelný. Já se nemusím bát toho, že už nemůžu to, co jsem mohl, když mi bylo 20. A když jsem si něco zlomil, tak co, nic, tak co, za 3 týdny to bude dobrý a běháme dál, že? No, teď už to tak není. Jo, dřív, když jsem spadnul, tak to byla legrace, teď, když spadnu, tak už to taková legrace není. To ale přece nemusí být to jediné, na co myslím. Já přece vím, že můj život je v rukou Božích. Stejně apoštol Pavel věděl, že ten jeho život je v Ježíšových rukou, že ta nádoba jeho života je v posledu v Božích rukou. A že ty rány, které dostává, tak budou jenom do té míry, bude je dostávat, nakolik mohou nějakým způsobem sloužit. Sloužit komu? Pánu Bohu. A to v tom smyslu, že to, co má zazářit z života jak apoštola, tak z života našeho, je přece Bůh a jeho sláva. Ne ta nádoba. Ne to vnější, čím vystavíme svůj život. A co patří k našemu životu. Váš život může být jaksi oplášťován ze předu, ze zadu tituly. Může být ze všech stran oplášťován tím, že budete nosit medaile mistrů světa. A strhávat pozornost nějak na sebe, aby přece mě lidé obdivovali. V mém životě přece jde, v životě křesťana jde o něco jiného. Aby z našeho života, ať už je jakýkoliv, aby z našeho života zazářil ten poklad, z něhož přece žijeme. A jež chceme, aby on zazářil. Protože v jeho záři je dobře mně a je dobře i druhým. Když potkám někoho s tou zlatou plackou na krku, tak mu můžu pogratulovat, možná mám chvíli v tom hledišti dojem, že tak nějak patříme k sobě, jo? Že i já jsem hokejový šampion. Taky jste hokejový šampioni. Ale to bylo téměř hmatatelné. Že jo? Skutečnost je úplně jiná. Že jo? Už dneska to je jinak. Z našeho života má zazářit Pán Bůh. A to je vlastně celý cíl, k němuž směřuje ta událost mého života, který může být přirovnán k hliněné nádobě, která je prostá, zranitelná a zraňovaná, křehká a přece pevná, rozpadající se a přece nakonec zůstávající v Bohu. Budeme společně jíst chléb a pít víno. Budeme společně u stolu Páně, který je pozemskou předjímkou nebeské slavnosti, kde už nebude hliněných nádob, ale kde už budeme takový, jaké nás Bůh chtěl mít. A jak řekne apoštol Jan, no ještě nevíme, jací budeme, ale to budeme koukat, jací tam budeme. Tam se teprve uvidíme a tam se poznáme. A tak společně k tomuto stolu Páně přistupujeme ne jako ti dobří křesťané, kteří si to zaslouží, kteří jsou, jejich životní nádoby jsou fakt dobrý. Ale jako ty nádoby, které jsou všelijak i znetvořené, často i naším vlastním hříchem. A přece to nemusí být zábrana, přece právě pro takové. Pro ty, kteří se vnímají obrazně jako ta hliněná, prostá nádoba a řeknete si, tož co se mnou? A přece, vlastně je to tak trochu nemístná otázka, když si uvědomíme, že máme poklad a tento poklad budeme vlastně přijímat do nádob svých životů. Dnes budeme znovu naplňovat nádobu svého života. Zase obrazně řečeno tělem a krví Páně. Abychom si znovu uvědomili, kde je náš poklad a kde je naše srdce. Ne v protikladu k životu, ale v jakési jednotě s naším životem. Aby celý náš život byl jednota, teď to řeknu tak trojičně, těla, ducha i duše. A tak, a ať jsme tady, jací jsme, ať si o sobě myslíme cokoliv, patříme-li Pánu Ježíši Kristu. A jestli jsme tu nádobu svého života dali jemu do rukou, do jeho péče, tak on ji naplňuje. Věčný Bůh naplňuje nádobu mého života sebou samým. Ten, kterého nepojme vesmír, se vejde do mého srdce. A já spolu s vámi a s křesťany všech věků a míst se všichni vejdeme do jeho srdce a do jeho lásky. A toto budeme společně prožívat. Budeme se sytit pokrmem věčného života. Abychom nasyceni a ne hladoví, ale abychom nasyceni mohli jít do našeho světa k dalším povinnostem, abychom mohli rozdávat z pokladu, z toho dobrého pokladu. No, asi každý z nás máme v té nádobě svého života jako lecos, kam můžeme sáhnout a sem tam vytáhnout nějakou hořkost, nějakou pomluvu, nějaké stěžování. Jako v té nádobě by se ledaco zdalo asi najít. Že? Ale my přece chceme z našeho života každý den vybírat přece to vzácné, to nejvzácnější, co můžeme dávat druhým lidem. A to je něco, k čemu potřebujeme Boží odpuštění. Doslova, jak to řekne Ježíš žalmista, potřebujeme z té nádoby vylévat z toho srdce tu zlobu a špatnost, aby potom do té prázdné nádoby mohl přijít ve své plnosti Duch Svatý.